Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El cora saluto nel ciui che auscultanto i delle elsendo i de Radio Vaticana en esperanto. La cristano i estu amicoi, extere, ni jam havas multa in malamicoin. Antau la hieraua generale audienzo in la apostola palazzo, la papo audienze acceptis la Hong Kongan cristanan consilion. Amicoi, ciui cristanoi estu amicoi, cae ne malamicoi, ni jam havas troda ili extere. Estis la alvoco, ciun la papo directis alla membroi della protestanta cristana ecumena organizo, fondita en Hong Kongo en la iaro 1954. Papo Francisco memoris pri la vortoi de la greca ortodoxa episcopo Zizioulas, quiu diris, ni havos la unuezon de la cristana i ecclesioi en la tago de la fina iugio, sed intertempe ni devas pregi cae cun labori. Dancante pro la visito, li invitis ilin cun pregi patronian. La papo con infanoi cae iunae maliberuloi. Fine della hieraua generale audienzo, Papo Francisco salutis quelca in infano in della proiecto Come Maria, el Foggia, chiui donazis alli rosario in nomita in Made in Vita, faritai de ilia e patrinoi, dum la gravedezzo i chiui in tiui virinoi decidis daurigi resignante aborti. En plazzo Santa Petro, anca questis iunai maliberuloi della porionulara malibereion Isida, chiui transtonis alla papo schison de verco creita en la metista laboreio de la creivema Mauro Pallotta en arta medio nomita Maupal. La papo, eutanasio estas fiasco de amo. Papo Francisco sendis la messagion al partoprenantoi della evento al racconto de espero internazia interreligia simposio pri palliativa prisorgado chiu o casa sen Toronto inter la 21 cae 23 de maio. Tiun ci evento anca o parto prenas cef episcopo Vincenzo Paglia, nome della Pontifica Academia por la Vivo, cae episcopo William McGrattan, nome della Canada Episcopa Conferenzo. Conforme alla temo della simposio, la Papa tentigas che la espero dona salni la forton al fronti la demandoin, chiui presenta salni defioin, malfazilagioin, caisorgoin della vivo. Effettive, ciui chiui spertis la necertezon chiu ofte venas della malsano cae della morto, attentigas la Papa, besonas espera teston de tiui chiui prisorgas ilin cae restas ce ili. Ci rilate palliativa prisorgado, chiu provas mildigi la peson de sufero, estas antaucio concreta signo de proximezzo cae solidarezzo con niai gefratoi suferantai. Samtempe, citiu tipo de atento helpas pacientoin cae iliain amatoin accepti la vundeblezzon, fragilezzon cae poloritezzon, chiui caracterizas la homan vivon en citiu mondo. En la messaggio, la papa attentigas che eutanasio neniam estas fonto de espero au vera sorgo prima al sanuloi cae mortantoi, sed fiasco de amo, reflecto de forgeta culturo, en ciu homoi ne plu estas consideratai ciel fundamenta valoro, por esti sorgata cae respectata. Ni ancora ovviamente re-rigardo la sabatan visiton de Papo Francisco al Verono. Al parolinte infanoin cae geiunuloin, la Papo diris che la voio por sequi Jesuon estas la sama, cion prenis la disciploi, ciui ne estis perfectai, sed ordinarai homoi, diris tion la Papo, cae tui starigis la demandon. Mi, ciu estas knabino, knabo, ordinare infano? Ciel povas mi audi vocigion de Jesuo? Cae la papo clarigis al ili la profundan signifon de bonfarto, comenzante de la exemplo, ciel bele est asperti amon de familio, de patrino, patro, cae geavoi, cae ciel bele estas ancao fari bonan agon. Exemple, se vi havas du dolciagioin, vi donas unu alio alia, au se vi vidas miserulon cae donas alia almoson, ciu vi sentas vin bone? Cae ciam vi exemple diras mensogon? Cae ciam vi querelas con via frato au fratino? Ciu vi fartas bone? Ne. Ciam Jesuo parolas, ni sentas nin bone, daurigis Papo Francisco, char li igas nin senti gioion in nia coroi, ne ciel sentas in iu ciu faras malbonon au se diablo venos por diri ion. Ciel oni povas iri contra la fluo? Demandis la Papo, cae donis la respondon, auscultante la coron, havi curagion, ne timu iri contra la fluo, se vi volas fari ion bonan. Mem mortigoi cae plen stopitezzo in malibereio, sed ne cedu al malespero. Dum la pastista visito al Verono, Papo Francisco volis rencontri 592 maliberuloin, volontuloin cae officistoi en la malibereio Montorio, cie lasta tempe, cie li memorigas en sia parolado, quelcae homoi per extrema ago resignis vivi. Citio estas terroraggio, al cio nur ne el tenebla malespero cae doloro povas conduci. La electo de la Papo dedici la ple longan tempon inter la diversa ed evantigoi dum la visito in Verona alla prison comunumo vecis gioion cae emozion en prescau 600 maliberuloi ce estantai en la structuro cae venantai en la ple malsimilei regionoi della mondo. Ni ne estas formetajo, diris la Papo in sia parolado, instigante ciuin directi sian rigardon al pordo de la espero, char ne existas homa vivo sen horizonto. La invito estas neniam fali en malesperon, cae consideri che l'existo de ciu homo estas unica donazo por ni cae por aliai, precipe por Dio, ciu neniam forlasas nin cae si povas ausculti, gioi, plori cun ni. Ce la fino la Papo avertis la malliberuloin che Dio cion pardonas, cae ciam pardonas. Cai tie ci finigas ni el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Itka Skalitska, cai la respondenza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Cristo.